Spānijas laikraksts ABC šodien ziņo, ka bijušais karalis Juans Carlos pirmdien privātā lidmašīnā no valsts ziemeļrietumu pilsētas Vigo esot devies uz apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētu Abu Dabī. Kopā ar viņu uz Emirātu aizlidojuši četri miesas sargi un vēl kāda persona. Pēc nosēšanās Abu Dabī starptautiskajā lidostā Juans Carlos un viņa svīta ar helikopteru esot nogādāti uz valdībai piederošo ekskluzīvo viesnīcu Hotel Emirates Palace. Apvienoto Arābu Emirātu valdība un viesnīcas administrācija nav atsaugušās mediju lūgumiem komentēt šo informāciju. Savukārt Spānijas karaļnams apgalvo, ka nav informēts par bijušā valdnieka atrašanās vietu. 82 gadus vecais Juans Carlos pirmdien negaidīti paziņoja, ka pametīs Spāniju. Publiskā vēstulē viņš savu lēmumu skaidroja ar vēlmi neaptraipīt sava dēla, karaļa Felipes VI reputāciju. Spānijas un Šveices tiesību sargājošās iestādes izmeklē mediju publikācijās apgalvoto, ka Juans Carlos ir patiesais labuma guvējs ārzonu bankas kontam, kurā no Sauda Arābijas esot pārskaitīti 100 miljoni eiro. Nevienā no izmeklēšanām bijušajam Spānijas karalim pagaidām nav uzrādītas apsūdzības. Viņa advokāti apgalvo, ka Juans Carlos nebēguļojot no likuma varas un esot gatavs sadarboties ar izmeklētājiem. Spānija un Abu Dabī ir noslēgušas izdošanas līgumu, ko 2010. Gadā parakstīja pats Juans Carlos. Juans Carlos skāpa tronī 1975. Gadā pēc diktatora Francisco Franco nāves. Jaunais valdnieks daudz paveica, lai Spānija ieviestu demokrātisku pārvaldes sistēmu. Juans Carlos atteicās no troņa 2014. Gadā pēc vairākiem finanšu skandāliem un daudz kritizētā brauciena uz Āfrikas valsti Botsvānu, lai medītu ziloņus. Karaļa izpriecu ceļojums notika 2012. Gadā, kad Spānija atkopās no smagas finanšu krīzes. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.